Vi prøver det igen. Så skete der noget der. Ej, hold nu fast, mand. Hvor er det fantastisk at se så mange dejlige mennesker her i aften. Jeg har lovet at fortælle ganske kort om mig selv. Og så tænker man, hvor skal jeg hen starte henne? Jeg tænker, jeg vil starte i det første. Jeg er Guds barn. Det er faktisk det vigtigste for mig at fortælle i aften. Jeg er Guds barn. I hvert fald lige nu. Derefter så hedder jeg Brian Hesbæk Tidemand. Er fra Engelsvang af, fritidsforkynder i Innovation. Lige ansat her i maj måned. Det er faktisk første gang, jeg faktisk skal ud rigtig at fortælle om, hvad jeg har på hjertet. Så det er jeg også lidt spændt på. Det ligger sådan lidt, og jeg er lidt... Det kan være, at jeg bliver en lille smule nervøs i aften, og det kan være, at det er sådan, det sker. Men det vigtige er jo ikke, hvad jeg skal sige. Det vigtige er, hvad Gud skal sige igennem mig. Jeg har en kone, Sara. Vi er gift på 15 år, og vi elsker hinanden. Og så har vi en datter på 7 år. Til dagligt der er jeg jo ikke forkynder, men er sælger i tilkæden i Brande, så der går jeg og hygger mig, så kommer jeg forbi, så kigger jeg ind forbi. Men lad os starte. Teksten, vi skal være sammen med i aften, er helbredelsen af Jairus datter, der netop handler om helbredelse, nåde og frelse. Da jeg nævnte til min svigerfar, ham er jeg nært forhold til, så nævnte jeg, at det er den her tekst, jeg skal forkynde over i aften. Og så sagde han, det er en svær tekst, og du er godt nok modig. Okay, tænkte jeg så. Men alligevel så, med det i tankerne, så vil jeg alligevel vælge at springe ud i det. Fordi jeg tror på, at Gud han har noget helt særligt at sige til jer i aften her. Det er en tekst, I garanteret har hørt rigtig mange gange. Og nu får I prøve til at høre, hvad Gud har fortalt mig, jeg skulle sige til jer i aften. Beretningen står i Markus evangeliet kapitel 5, vers 21-24 og 35-43. Den kommer også op herom. Jeg vil læse den. Da Jesus var sejlet tilbage til den anden bred af søen, samles der sig en stor skare om ham, mens han var nede i søen. Så kommer en af synagogeforstanderne hen til ham. Han hed Jairus. Og da han så Jesus, faldt han ned for hans fødder og bad ham indtrængende. Min lille datter ligger for døden. Ville du blot komme og lægge hænderne på hende, så hun kan blive frelst og leve? Så gik Jesus med ham, og en stor skare fulgte efter og trængtes omkring ham. Og så springer vi lige videre ned til kapitel 35, eller vers 35. Endnu mens han talte, kommer der nogen fra synagogeforstanderens hus og siger, din datter er død, hvorfor gør mesteren ulejlighed mere? Men da Jesus hørte, hvad der blev sagt, sagde han til synagogeforstanderen, frygt ikke, tro kun. Og han tillod ikke andre end Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror, at følge med. Så kom de til synagogeforstanderens hus, og han så en larmende hop, som både græd og jamrede meget, og han gik ind og sagde til dem, hvorfor larmer og græder I? Barnet er ikke død. Hun sover. De lo af ham. Men han jod dem alle sammen ud og tog barnets far og mor og sine ledsager med sig og gik ind, hvor barnet lå. Så tog han barnets hånd og sagde til hende, Talita kum. Det betyder, lille pige, jeg siger dig, rejs dig op. Og straks stod pigen op og gik omkring, for hun var 12 år gammel, og de blev fuldstændig ude af sig selv, men Jesus befalede dem strengt, at ingen måtte få det der at vide, og han sagde, at hun skulle have noget at spise. Det er Guds ord til os i aften. Lad os bede. Kære himmelske far, tak for, at jeg må gå med dig på arbejde her i aften. Vi beder dig nu, at du må åbne vores hjerter i dag. Og Gud, har vi båret noget med os herind i dag, som forstyrrer vores tanker, så beder vi dig, gode Gud, om du ved din ånd vil klare vores tanker, så vi kan fokusere. I Jesu Kristi navn. Amen. Hvem var ham der, Jairus? Siden det var så vigtigt at nævne lige præcis ham med navn. Der er mange igennem Bibelen, hvor vi har hørt om helbredelse og alle mulige andre ting under, hvor vi ikke har hørt deres navn. Hvem var han egentlig? Han var synagogeforstander i Kapernaum. Og for at blive forstander, det krævede altså, at man var meget respektabel, og man var veluddannet. Men han behøvede ikke nødvendigvis have en stor indsigt i skriften. Hans tjeneste bestod i at kende alle ritualerne i synagogen og have en god vurderingsevne, da han havde ansvaret for at udvælge netop dem, der fik lov til at læse op af skriften. Så det var noget helt særligt. Han har også ansvaret for at være den, der bestemmer over kassebeholdningen i synagogen. At sørge for, at der var penge nok til de ting, der skulle ske. Så det var altså også hans opgave. Skulle man sætte arbejdsopgaver på ham i dag? Kunne jeg forestille mig, at han ville være en blanding mellem en bestyrer, en mødelæger, leder og en kasser? Så det er altså meget vigtige roller, han har der i synagogen. Husk lige det, jer, der har de opgaver her i missionshus her. Det er faktisk vigtige opgaver, I har. Jeg vil tro, at efter den her beretning her, har Jairus fået troen på Jesus, og måske endda været med til at sprede evangeliet. Vi ved det ikke. Men siden at hans navn er nedskrevet, kunne man godt forestille sig, at det er lavet en forvandling i ham. En forvandling til liv for Jairus. For evigt. Nu har vi fået baggrunden om Jairus, og vi vil derfor gå videre. Man kunne tro, når vi læser teksten her, at teksten kun handler om helbredelse af datteren og at vække hende til live. Det har Jesus jo gjort flere gange. Der kom så mange, der gerne ville helbrede sig af Jesus. Og mange havde hørt om Jesus, at han gjorde mirakler, og at han gik rundt og gjorde uforståelige, fantastiske under. Mennesker flokkes omkring Jesus for at høre. Og så kom Jairus. Han kom og var magtesløs hen til Jesus med bekymringer om hans datters helbred og mangel på liv. Det gør så ondt ved ham, at han søger hjælp hos Jesus. Denne beretning handler om helbredelse fra død til liv. Vi har for kort tid siden haft høstfest. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der er landmænd. Men hvor er det fantastisk at se de store maskiner køre rundt på markedet og tage høsten i hus. Men inden korn kommer dertil, skal det jo tørres, sås i jorden, før det kan komme op og give nyt liv. Det ved vi. Vi kender også fra beretninger i Bibelen om Jesu lignelser, om netop der er beskrevet om kornet. Så hvad vil jeg sige med det? Jo, Jesus måtte også så frø i Jairus' hjerte. Det er ikke tilfældigt, at Jairus kom til Jesus. For han har flere gange oplevet Jesus, hvor han besøgte Kapernaum, besøgte synagogen, og han gjorde under af Jesus inde i synagogen. Vi skal ikke længere tilbage end til kapitel 3 i Markus evangeliet, hvor Jesus helbreder manden med den visne hånd. Så Jesus har altså set noget af det, Jesus har gjort. Jesus såede frø i Jairus' hjerte, selvom han var en af dem, som man ikke lige kunne forestille sig, var en af dem, der ville komme til Jesus. For farisæerne, der kom i synagogen, havde nok i deres egen tro. Men vi skal huske på, at for Gud er intet umuligt. Der er flere ting, vi skal lægge mærke til ud fra teksten. Det første er, ja, Jesus kom til Jesus. Det er vigtigt at bemærke i. Det har ikke været en let beslutning for Jesus at gå fra sin døende datter og så en dag at opsøge Jesus. Han risikerede at miste sin anseelse og respekt, hvis han blev set i færd med at opsøge Jesus. For Jesus var, set med farisæernes øjne, en mirakelmager og en bespotter af Gud, en fare for deres tro. Men hvad gjorde han? Han opsøger alligevel Jesus. Den undervisning og de under, han havde set, havde alligevel sat nogle små frø i ham, og en spire var vokset op, og et håb, da han pludselig stod midt i den der magtesløshed. Jeg har hørt fra andre forkyndere, at det ikke var unormalt, at der gik folk rundt på Jesu tid og gjorde mirakler. Det var ikke unormalt. Men der var ingen, der kunne vække folk fra død til liv. Og det vidste Jesus godt. Derfor var det også yderst vigtigt for ham at komme til Jesus, inden det var for sent. Og så kommer Jesus så med hans ønske og fremlægger det. For Jesus, min datter er død, næsten død. Ville du blot komme og lægge dine hænder på ham, på hende, så hun kan blive frelst og leve? Jeg tror godt også, der sidder her, vi kan godt sætte os ind i det der. Sætte os ind i hans smerte. Jeg tror, at flere af os, der er her, har oplevet smerter, endda helt på nær krop. Smerte på vores egen krop, eller i vores sind, eller smerte på nogle af dem, vi holder af. Ja, Jesus var villig til at gøre næsten hvad som helst, også selvom det krævede, at han skulle forlade sin døende datter, i forsøg på at skaffe den rette hjælp, der kunne redde hende fra døden. En forklaring, som dog ikke står i teksten, men som jeg tror måske kan være sand. Jeg ved det ikke. Men det er, det kunne jo være, at Jairus' datter havde været en af de børn, der er rendt mellem Jesus og hørt alle hans historier. Vi ved jo, at Jesus var børnenes ven. Altså kunne det godt have været, at hun havde rendt imellem børnene, og så hun hørte om Jesus osv., og så hun sagt til hendes far, da hun lå der på hendes dødsleje, far, mit sidste ønske er, at du må opsøge Jesus, for Jesus kan hjælpe mig. Vi ved det ikke, for det står ikke i teksten. Og derfor lader vi den være åben der. Men tilbage til det, vi ved, det er et pludseligt går for ham. Efter de tidlige hændelser, at der måske var hjælp at hente hos Jesus. Det kunne ikke være tilfældige mirakler, som der skete. Måske er der mere i Jesu ord, end bare en mirakel med os. Måske er han mesteren, Messias, sendt fra Gud. Måske tvivler han. Men han kommer til Jesus med den smerte, han har. Det næste, vi skal se på, er, at Jesus ser, hører Jairus og går derefter med ham. At Jesus ser og hører Jairus. Det er vigtigt, det her. Jesus, han var ikke ligeglad med Jairus. Jesus så hans smerte og fik medlidenhed med ham. Jesus så også Jairus, så at han tvivlede, så den smerte, hans smertefulde hjerte. Et hjerte, der inderst inde håbede på, at Jesus kunne gøre det under og hjælpe hans datter. At frelse hans datter fra død til liv. Alt det så Jesus i mødet med Jairus. Jesus ser også dig. Og han er ikke ligeglad med dig. Du betyder alt for ham. Alt. Som forbede har jeg mødt flere mennesker, som har lidt i mange år. Og som har haft det inderlige ønske, at der måske et under. Og at de måtte blive helbredt. Desværre er vi som kristne ikke beskyttet af et særligt Jesus-antivirusfilter, der gør, at når bare vi beder til Jesus, ja, så forsvinder alle sygdomme. Det er vi aldrig nogensinde blevet lovet. Det lover Bibelen os ikke. Og jo, der er nogen, der bliver helbredt. Der er nogen, Gud han helbreder. Og det må vi sige tak for. Vi må sige tak for, når vi oplever eller hører om nogen, der bliver helbredt. Og så må vi være med til at bede om, at det må blive til vidnesbyrd for dem og for de mennesker, de er iblandt. Så hvad er egentlig, vi skal bruge den her beretning til? Hvad er det, vi skal få ud af den? Når nu det ikke er vidsheden om, at bare jeg kommer til Jesus, så bliver jeg helbredt med alle mine jordiske lidelser. Hvad handler den om? Vi må grave lidt dybere ned for at finde svar på vores spørgsmål. For Jesus var der mere på spil, end at helbrede Jairus' datter. Jesus ønskede at frelse dem fra fortabelsen. Han ønskede Jairus og hans hus, alle der boede hjemme hos ham, skulle forrette blikket væk fra alt det, den her verden kan tilbyde. Og hen på Jesus, som alene kan møde dem med nåde og tilgivelse. Nåde og tilgivelse. Som alene kan give os håb. Også ind i håbløse tider og situationer. Det var og fortsat Guds overordnede plan at frelse mennesker. Og midt i den beretning, det her, var Jesu under. Fra død til liv. Det liv, der gav Jairus troen på Jesus. Jesus sagde til Jairus, frygt ikke, tro kun. Og det var på trods af, at han lige havde fået at vide, at hans datter var død. så sagde Jesus alligevel de her ord. Frygt ikke, tro kun. Jairus havde bevaret håbet om, at Gud han ville gribe ind. Men hvad så med os i dag? Jeg tror, at nogle af os også vakler forvirret rundt. Ligesom Jairus gjorde. Nu stiller jeg lige jer et spørgsmål her. Og I skal ikke svare på det her. I kan tænke over det. Hvor søger du din hjælp henne? Hvor søger du din hjælp henne? Og jeg ved ikke med jer, der bor her i Herning. Men jeg tror, at mange mennesker, også i mig selv, ofte starter i en helt anden rækkefølge. Ja, har jeg lidt rundt i hovedet, eller rundt i kroppen, eller så sluger jeg nogle piller, ikke også? Virker det ikke, så kan det være efter noget tid. Så går jeg til læge. Eller til nogle andre behandlere. Og hjælper det så heller ikke? Ja, så kunne jeg da prøve at spørge ham deroppe, ikke også? Gud, kan du ikke lige hjælpe mig, for det går altså ret skidt, det her. Og der er ikke noget skidt i at spørge og bruge de midler og sygehusvæsen og alle de ting, vi har i Danmark. Gud har skabt det også. Så det er der ikke noget skidt i at bruge. Så det vil være helt naturligt også at bruge det. Men nogle gange, så kan jeg tage mig selv i, hvorfor i videste verden, Brian, fortalte du ikke til Gud først? Hvorfor bad du ikke til Gud først og spurgte, om han kunne hjælpe dig? Hvor er min tro henne? Tro kan flytte bjerge, ikke også? Hvor er min tro henne? Hvorfor bad jeg ikke Gud om at hjælpe mig først, inden jeg tog til andre ting først? Men når helbredelsen så alligevel ikke sker, heller ikke selvom vi er lagt over til Gud, hvad tænker du så? Hvorfor? Du bebrejder måske Gud om hvorfor. Dine tanker kører rundt i ring. Hvorfor? Er fordi jeg er svag i min tro? Eller den værste? Elsker Gud mig så ikke længere? Det er meget menneske at tænke sådan. Det tror jeg, vi alle sammen kommer til. Er til, når vi bliver presset helt ud i det yderste. Det næste skriftsted, vi skal til, der vil jeg fremhæve et vers, som I kender rigtig godt, men som jeg tror, at vi nogle gange læser rigtig hurtigt, og ikke rigtig tænker over, hvad det egentlig er, vi læser. For således elskede Gud verden, og den er vi kommet til nu. Vi bliver lige den første der. Gud elskede verden. Derfor kan du også vide at se på, at Gud elsker dig. For du bor i verden. Ja, du bor i Herning eller området her. Men det er også en del af verden. Altså, Gud elsker også dig. Der må slet ikke være nogen tvivl om, Gud elsker dig. Vi læser videre derop, at han gav sin enbårne søn. Gud gav sin søn. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så Jesus døde netop for dig. Dig, der tror på Jesus. For at du kunne leve med ham. Han døde også for dig, der tvivler på Jesus. For at du kan leve med ham. Han døde også for dem, der går ud på gaden, som ikke tror på Jesus. Dem døde han også for. Men hvor ville det være fedt, hvis de fik lov til at høre Guds evangelium. Så det kunne blive til liv for dem. Dem døde han også for. Bibelen skelner altså ikke imellem, om du tror lidt, mere eller meget. Men kun det ene, tror du på Jesus, da er du en frelst synder. Jesus døde til med for os, mens vi endnu var syndere. Det kender vi alle sammen, vi har hørt det før. Det handler ikke om dig, men Gud, han har givet dig gaven. Gaven er Guds. Og så skal vi om til 1. Peters brev, kapitel 2, vers 24. Der står der, på sit legeme bar han selv vores synder op på korset, for at vi døde fra synden skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. Læste I det? Der stod blev I helbredt. Ordet blev. Det er skrevet i datid. Ikke i nutid. Heller ikke i fremtid. Men i datid. I blev helbredt. Jeg der sidder her, I er blevet helbredt. Det er altså ikke noget, du bliver. Du bliver ikke helbredt for dine synder. Nej, Gud svarer til dig er, at Jesus har helbredt dig for dit største problem, synden. Han har helbredt dig. Du er frelst, du som tror på Jesus. Så pointen i den her beretning, set i lys af opstandelsen, er ikke den her nu helbredelse, men at Jesus allerede har helbredt dig. Er det ikke fantastisk? Selvom du kæmper med lidelse her på jorden, er det intet at regne med den herlighed, der venter dig i himlen. Så stop ikke med at bede. Stop ikke med at bede, når det er svært. Men tak for den helbredende frelse, og bed så derimod Gud om at give dig fred ind i det, du kæmper med. Samtidig med, at du beder om helbredelse for din sygdom. Så stop ikke. Stop ikke med at bede. Bliv ved med at bede, også selvom det går ondt. Jeg har et skriftsted med, men jeg har ikke fået med den derop, men i Filipperbrevet kapitel 4, vers 6-7 står der, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold, jeres ønsker frem for Gud i bøn, og påkaldelse med tak. Og Guds fred, det var der den fred kom ind, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Gud hører også dit suk. Det er ikke altid nødvendigt med en hel masse fine, lange ord for at kan bede til Gud. Han hører også, når du sukker. Og vi ved, at ånden går i forbøn for dig. Også når du ikke selv kan. Jesus går sammen med dig igennem de prøvelser, du skal opleve. Hans-Erik Nissen, tidligere forstand på LMH, holdt en gang i en bibeltime. Jeg var så velsignet at få lov til at høre. Hvor jeg helt særligt bad mærke i, at han talte om de kors i livet, vi har hver især at bære på. Altså de smerter, vi har, de ting. Smerter på egen krop, det kan også være smerte over, at dem vi elsker, de ikke vil Jesus. At de er gået en anden vej, det kan også være en smerte. Det kors, du skal bære for en tid, indtil det har haft den virkning, som han ønsker for dig. Først og fremmest, at du personligt skal blive frelst. Det er det allervigtigste for dig. Det er, at du bliver frelst, og du bliver ved med at blive bevaret i troen. derudover, at du må være til vidnesbyrd for de mennesker, du færdes blandt. Det kan være mennesker her. Det kan være dine arbejdskollegaer, dine naboer. De mennesker, du er omkring. At du med enten din mund, dine hænder eller fødder, må være vidnesbyrd for Jesus. Og ja, det kan vi godt alle sammen være. Det er ikke alle, der skal være det med munden. Nogle er det med hænder, nogle er det med fødder. Men alle sammen har vi hver især en opgave at være vidnesbyrd for Jesus. Så bed derfor ikke om, at Gud skal fjerne de der lidelser og kors, før end han har gjort den gerning i dig, som han ønsker for dig. Til dig, som kæmper og kæmper med sygdomme, psykiske lidelser, dig, som ikke oplever, at Jesus helbreder, husk på, at Paulus, han havde også en masse at kæmpe med. Alligevel kom han frem til at hvile i ordene. Min nåde er der nok. Uden Guds nåde er vi fortabte for altid. Uden Guds nåde var vi overladt til os selv. Derfor er det også så befriende, at Guds glædelige budskab kommer til os og siger, min nåde er dig nok. Jesus siger, jeg har betalt for dig. Du er løskøbt og fri. Du tilhører ikke længere djævlen, men du er min. Du er gået fra døden til livet, ligesom Jairus datter fik lov at opleve. Fra døden til livet. Og Gud har lovet, at en dag vil han gøre alting nyt. Den dag skal der ikke længere være smerter. Der skal der ikke være sorg. Alt skal være godt. Den dag, du bliver frelst for evigt. Helbredt for evigt. Frelst og helbredt for evigt. Så trøst dig i stedet i ventetiden med de fantastiske ord, som også er blevet rigtig stærk for mig. Min nåde er dig nok. Guds nåde er nok for dig. Amen. Lad os bede. Kære himmelske far, tak fordi at din nåde er mig nok. Amen.